0-0-12. To není skóre nějakého podivného sportovního utkání, ale dosavadní výsledek relokačního programu pro uprchlíky v rámci Evropské unie. Maďarsko a Polsko nepřijali nikoho, Česká republika 12 lidí. Evropský komisař pro vnitro Dimitris Avralopoulos hrozí zemím, které odmítají přijímat migranty v počtech dohodnutých podle kvót, právními kroky. Přiměje tento postoj středo- a východoevropské země, aby přehodnotili stanovisko. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v přenosovém voze je Věra Jourová, eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se říci, že z pohledu Evropské komise onen program na přerozdělování migrantů vysloveně nefunguje?
No, tak z pohledu Evropské komise zcela zřejmě, protože to je návrh, který už je nějakou dobu starý a členské země se k tomu staví tak, jak jste předeslal, že ty migranty nejsou ochotny vůbec brát, nebo jenom v malých počtech.
A na vině jsou tedy podle komise ty země, které se odmítají zapojit?
Já v této oblasti mám velmi složitou pozici, protože já jsem od začátku říkala, že ta kvota nebude a nemůže fungovat. Takže tohle je můj stabilní postoj. Tímto je dáno, že mám i pochopení pro argumenty, které říkají členské země, které neberou migranty, z nichž jsou docela silné ty, že ti lidi prostě, když jdou do Evropy, tak chtějí jít do Německa nebo do Švédska, že se prostě chtějí připojit ke komunitě, která už tam je, a že nechtějí jít do zemí, kde nikoho neznají. Neznají kulturu, jazyk a že prostě budou odcházet zpátky, že to bude spíš zdrojem problému než nějakého dlouhodobě udržitelného řešení.
A říkala jste, že jste ve složité pozici, že na jedné straně tedy tohle chápete a na té druhé?
Já jsem ve složité pozici, že jsem členkou Evropské komise, která s tím návrhem přišla a prosazuje ho, ale můj postoj k tomu je velmi známý. Já jsem měla od začátku velké pochybnosti. Jednak to, co jsem říkala, že ta kvota může přinést řešení jak pro ty příchozí, tak z hlediska společností, které by je měly přijímat. A prostě tohleto je pro mě docela zásadní věc, i že ta kvota jako taková způsobila veliký rozkol mezi státy a že nakonec poměr cena a výkon toho řešení je velmi nepříznivý.
A v tomto kontextu připouští Evropská komise nějakou chybu na své straně?
Já mluvím o svých osobních názorech. Řekla bych, že kolektivní názor Evropské komise je, že musí být vyjádřena solidarita členských států, že by to mělo být vyjádřeno tímto způsobem, že budou členské státy přijímat určité počty uprchlíků. A já si myslím, znova teda teď říkám svůj názor, že by ta solidarita určitě měla být nejenom Evropy vůči lidem, kteří přicházejí z válečných zón, ale i že by mohla být vyjádřena jiným způsobem než tímhletím komplikovaným převážením lidí z bodu A do bodu B, k tomu už jsem mluvila.
Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD řekl, že odmítá nátlak Evropské komise. Jak to může dále se vyvíjet tedy? Co na to Evropská komise říká, že ta pohrůžka o němi právními kroky zjevně tedy přinejmenším na ministra Chovance nezabírá a takových politiků jistě bude víc?
To není žádná pohrůžka nebo žádná novinka. Ta kvota, která má přerozdělovat 160 tisíc lidí, tedy ta, já říkám první a druhá kvota, protože první kvota zní tady na to číslo, na tento počet, a pak je tam ještě návrh na přerozdělování lidí bez nějakého konkrétního počtu. Takže bavíme se o té první kvotě na těch 160 tisíc lidí. Tam byla Česká republika spolu s některými dalšími státy přehlasována při jednání v Radě, která se tím zabývala. A pokud Rada tuto cestu schválila, tak pak je na zemích, aby to respektovali a plnili to. A je to, nechci říct standardní věc, ale pokud dojde k takovému to odhlasování něčeho, nějakého konkrétního postupu, tak potom ty země buď toto respektují, anebo riskují, že se dostanou do soudního sporu.
A právě, jak jste to přesně zrekapitulovala, když v roce 2015 Česko a další země nesouhlasili a byly přehlasovány, tak jaké právní kroky může Evropská komise podniknout?
Tak my můžeme zahájit řízení pro neplnění nějaké věci, která byla odhlasována, v tomto případě rozhodnutí o řešení těch věcí v migrační krizi. No a potom, pokud ta země to nenapraví, tak pak může následovat onen soudní spor.
A ten může vyústit v co? Jaké je tam riziko případné prohry?
Já to teď nechci předjímat, když to řeknu nějaké prognózy, tak se to bude brát jako, že to je pravděpodobné. Neumím to předjímat, nechci to v této věci vůbec komentovat. Musím ještě ale k tomu říct, že tu kvotu, která má přerozdělit těch 160 tisíc migrantů, vlastně soudně napadlo Slovensko a Maďarsko a to soudní řízení by mělo skončit podle některých odhadů do konce tohoto roku, takže to je taky jedna velká neznámá. Tohleto soudní řízení, které probíhá z podnětu Maďarska a Slovenska, především napadá proces, jakým se došlo k tomu hlasování a to, jestli vůbec to hlasování bylo legální. Takže je tam několik velkých otazníků, které si myslím, že mohou být dořešeny až tak do konce tohoto roku.
Je tady ta právní šachová bitva určitě, ale pak je tu ta realita, že v rámci toho relokačního programu skutečně bylo přesunuto jen relativně malé množství lidí. Pak je tu ta věc, kterou už jste zmiňovala, že nikdo neví, jak vlastně donutit ty lidi, aby zůstali tedy na tom místě, které pro ně v rámci těch kvót bude určené. Nepanuje třeba i v rámci Evropské komise taková obava, že se vlastně řeší něco, co v praxi prostě nefunguje, nejde?
Tak samozřejmě při těch debatách v rámci komise se bavíme o tom, že ta kvota v praxi nezafungovala, že se k tomu staví negativně i státy, které prakticky hlasovaly pro to řešení. Takže řekla bych, že kolektivně za to panuje spíš samozřejmě nespokojenost a určité zklamání. Velmi často se skloňuje, že je tady nedostatek solidarity se státy, kde mají vysoké počty běženců, kde bavíme se o Itálii a o Řecku. Já jsem projela ty uprchlické tábory a ta situace skutečně je velmi závažná. A moje stanovisko je hodně taky odvíjené od toho, že jsem hovořila s velkým počtem lidí, kteří skutečně uprchli z válečné zóny. Mluvila jsem s lidmi, kteří utrpěli traumata a já taky tvrdím, když argumentuju, že ta kvota není dobré řešení, že tihleti lidi potom budou vystaveni dalším traumatům, že prostě budou převáženi někam, kde na ně nečekají s otevřenou náručí, do zemí, kde jsou dlouhodobě problémy s integrací jiných kultur a menšin. Ale to vám zase říkám svoje osobní názory. Vy jste se ptal na kolektivní jaksi postoj Evropské komise. Ano, panuje zklamání z toho, že to nefunguje.
Jsou to hlavně Itálie a Řecko, kdo tlačí na to, aby se realizovalo to přerozdělování v rámci kvót?
Tak je to samozřejmě i Německo, které přijalo velký počet uprchlíků a očekává, že státy budou solidární a že přispějí nějakou pomocí. Je to Rakousko, které taky přijalo velký počet uprchlíků a právě proto říká, že by se ho ta kvota už neměla týkat. Státy mají k tomu různé postoje. Samozřejmě Švédsko, například švédští europoslanci jsou velmi tvrdě proti postoji zemí, které nechtějí přijímat migranty. Tady je potřeba to vnímat tak, že to jsou země, které dlouhodobě přijímají lidi z jiných kontinentů, z jiných kultur. Dá se říct, že já jsem obklopena lidmi, kteří nevidí tak velký problém v integraci lidí, kteří přicházejí zvenčí a to je taky, myslím, hlavní důvod, proč tady máme ten spor, že prostě západ Evropy je na to zvyklý, přijímá lidi a bude to obhajovat i přesto, že vidíme, že to sebou nese i docela velká bezpečnostní rizika. Zatímco střed a východ Evropy tím, že historicky se vyvíjel jinak, tak má daleko větší odpor proti těmto řešením.
Hostem dnešního interview je eurokomisařka Věra Jourová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste popisovala ten rozdíl mezi těmi západnějšími a východnějšími zeměmi Evropské unie, uvažuje Evropská komise třeba o tom, jakou reakci může vyvolat v zemích, jako je Polsko, Maďarsko nebo konec konců Česká republika, když pohrozí soudem kvůli kvótám?
Tak my očekáváme reakci asi tak stejnou jako v jiných předchozích případech. To nebude poprvé, kdy bude Evropská komise dávat podnět k soudu, aby řešil nečinnost nebo nějaké další jaksi problémy se zapracováním evropské legislativy. Ale samozřejmě, že u těch předchozích případů to nebyl takhle politicky citlivý problém, takže my samozřejmě víme, že v zemích, které by mohly se ocnout v soudu, to bude velmi neblaze vnímáno.
No a vám to nevadí? Protože ve všech těchto zemích, ale i jinde v Evropské unii, i v těch západnějších zemích Evropské unie existují silné výtky vůči fungování Evropské unie. Nemá komise obavu, že jakýmkoliv nátlakem prostě jenom posílí ty euroskeptické hlasy?
Tak ty obavy samozřejmě jsou a ptáte-li se na můj osobní názor, já už jsem to řekla, ta kvota nás velmi tvrdě rozděluje a dá se říct, že přes tu kvotu, přes tenhle problém mnozí nejsou schopni vidět samozřejmě ty velké výhody a tu existenční potřebu být co nejblíž k Unii a co nejsilněji zastoupení v Unii, protože prostě členství v Evropské unii přináší nepopiratelné výhody a mrzí mě, že ta kvota vlastně zastiňuje tyhle ty pozitivní věci a že i tu veřejnou debatu dá se říct, že posunuje do velmi negativního tónu.
No a já vím, že se ptám stále na tu atmosféru nebo na to, jak to vlastně komise vnímá, ale uvědomují si členové Evropské komise, jak opravdu krajně nepopulární se Evropská unie v očích mnoha lidí stala v posledních letech?
Tak samozřejmě, že vnímáme, co se píše, co se říká. Já přicházím do komise, nebo jsem přišla do komise ze země, která byla v posledním průzkumu změřená, já nevím, jak to měřili, ale dá se říct, že identifikovaná jako nejvíc euroskeptická země. Velmi často se mě i lidé ptají, proč Česká republika, proč Češi tu Unii tak moc nechtějí a tak jim připadá nepohodlná, když jim vlastně tak prospívá. Vezmeme-li si všechny ty ekonomické údaje, ale i údaje, které se třeba týkají boje s korupcí nebo zlepšení hospodářské soutěže, obrovských šancí, které Unie skýtá pro český export. Takže tohle to je odpověď, která se velmi těžko hledá. Já vidím tu kvotu jako velmi problematický bod. Ten, když bychom si odmysleli, tak si myslím, že i ten postoj zemí k Unii bude daleko příznivější.
Co těm lidem odpovídáte, když se vás někdo zeptá, proč je Česká republika tak euroskeptická země, přestože samozřejmě je možné dát na stůl ta ekonomická data a ta budou hovořit naprosto jednoznačně?
Já si myslím, že tady je dlouhodobě problém v tom, jak přistupujeme k Unii. My jsme možná na začátku měli mnozí ten dojem, že vstupujeme do Unie proto, abychom se měli lépe a že to, že to sebou přinese taky různá omezení a různé povinnosti, to jsme si možná tak úplně nepřipouštěli. Neříkám zase, že to byl můj názor. Já si myslím, že jsem už při vstupu v roce 2004 věděla, že to bude má dáti dál, že to bude samozřejmě nejenom o výhodách, ale i o povinnostech. A myslím si, nebo to, co dlouhodobě vnímám i v té veřejné debatě a bohužel i v určitém mediálním pokrytí, je takové to, Unie nás moc nezajímá. Nic o tom moc nevíme, ale nelíbí se nám to. Jo, není to vlastně postoj založený na datech a na faktech. Ono o tom něco svědčí taky to, kolik máme specializovaných českých novinářů na bruselskou agendu přímo v Bruselu. Myslím si, že dlouhodobě tam jsou tři lidi a když to posoudím v poměru k dalším státům, tak těch novinářů, kteří reportují právě ta fakta a ty neskreslené údaje o tom, co se děje v Bruselu, tak těch je daleko víc.
No, ono to jsou spojené nádoby, protože zase ti novináři nemůžou jaksi prodávat něco, co jejich čtenáři ano, a jejich posluchači nechtějí. To je
co
prostě
lidi
nezajímá
a ale... o čem nic nechtějí vědět a co se jim a priori nelíbí. A to jsme právě v tom začarovaném kruhu.
Ještě jedna věc. Bývalý prezident České republiky Václav Klaus v rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekl, že se nezdá, že by Evropská unie nějak reagovala na ten vzkaz od britských voličů, kteří se rozhodli Evropskou unii opustit. Myslíte si, že k něčemu došlo od rozhodnutí o Brexitu, jak si uvnitř Evropské unie, k nějaké sebereflexi?
Není to pravda, že není sebereflexe. Já musím říct, že tahle komise vyhlásila dost bylo regulace. My se snažíme opravdu přicházet s regulací jenom ve věcech, kde je velmi silná poptávka ze strany členských států, aby se prostě přišla s nějakými společnými pravidly. My jsme z toho stolu vlastně se třásli nebo dali pryč obrovské množství směrnic a nařízení, které tam byly nachystány z minulého období. Takže tohle to bylo už před Brexitem. Po Brexitu jsme přišli s takzvanou bílou knihou, což je 5 variant dalšího vývoje. Samozřejmě, že Brexit je budíček, my se v komisi ptáme sami sebe, našich expertů, co udělat pro to, aby byly státy více, jak si měli větší pocit sounáležitosti s Unií, aby se taky nestalo to, že státníci přijedou do Bruselu nebo nedávno do Říma, deklarují to, že budou silně pokračovat společně, že budou chtít být jednotní a silnější i v globálu a přijedou domů a říkají úplně něco jiného.
A paní Eurokomisařko,
to jsou věci, které degradují celý ten systém.
Nezlobte se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, ale když jste říkala, že na jedné straně vyhlásíte, bylo dost regulace, tak jak to jde dohromady teď s tím ohlášeným soudem kvůli kvótám?
No to jsou dvě různé věci, to jsou právní
postupy. A myslíte si ale, že to lidé budou vnímat odděleně, že vy řeknete, je dost regulace, ale pak přijde nějaké řízení s členským státem kvůli nějakému nařízení, se kterým ten stát dokonce nikdy nesouhlasil?
Já mluvím o tom, dost bylo zbytečné regulace věcí, které by Unie neměla řešit, takové ty věci, které lidi dráždí, kde si to státy mají regulovat sami. To, o čem mluvíte, to je to ten spor o vlastně řešení migrační krize, to nemůžeme asi nikdo zodpovědně tvrdit, že to není celoevropská věc. To se týká úplně všech. Je to jednak humanitární výzva, abychom se chovali slušně a zároveň je to prostě otázka, jak to celé vyřešit, abychom pomohli migrantům a abychom nezničili sami sebe. Tohle je evropská otázka. Tady se nebavíme o zbytečné regulaci, to je úplně něco jiného. Ale máte pravdu, že tyhle věci vysvětlovat lidem, kteří se úplně neorientují v tom, kdo co dělá, že to je asi dost složité. Ono, víte, já myslím, že problém v současnosti je ten, že procesy, které má Evropa nastaveny, tak aby se rozhodovalo o tom, jak dál společně, to znamená zejména o nové regulaci, tak tam k tomu mají co říct státy, parlament, komise. Ty procesy jsou velmi složité a pomalé. Ale teď jsme v krizi, která vyžaduje velmi rychlá a manažersky zvládnutelná řešení. Takže to jsou někdy velmi různé výzvy, které slyšíme zejména od euroskeptických zemí, že teď slyšíme, proč někdo v Evropě nebouchne do stolu a nerozhodne to. Ale to je přece něco, co jsme nikdy nechtěli, aby byl jeden někdo, kdo vezme na sebe tu zodpovědnost za všechny a bouchne do stolu a něco rozhodne. Což by se hodilo v době krize, ale takhle to prostě v Evropě nefunguje a podle mě ani nemá fungovat.
Hostem dnešního interview je eurokomisařka Věra Jourová. Vy jste teď v Praze mimo jiné proto, abyste informovala poslance o takzvané bílé knize o budoucnosti Evropské unie. Stále platí, že pracujete s 5 vizemi budoucnosti EU?
Všichni, ano, pracujeme s 5 vizemi, které Evropská komise navrhla. Zase byla kritika, proč jsme nepřišli s jedním propracovaným plánem. No právě proto, že je tolik otázek o tom, jak dál s Evropou a že je potřeba si znovu říct ty základní věci, jestli chceme pokračovat takhle či jinak. Je to 5 scénářů, které já 2 scénáře považuji tak trošku za extrémní, to znamená celé to smrštit zpátky jenom na společný trh. A ta druhá varianta, ta maximalistická, je jít dále v integraci směrem k jakémusi federativnímu uspořádání, mít společnou vládu, společného nebo jednoho ministra financí, který by řídil fiskální věci a tak dále. Mezitím jsou 3 varianty, které jsou víceméně realistické. Myslím si, že Čechům se nejvíc líbí, včetně mě, ta varianta, že by měla Evropa dělat méně společných věcí, ale takových těch, na kterých se skutečně natvrdo domluvíme se státy a tam potom jít společně a rychleji a opustit spoustu věcí, které by Evropa podle mě řešit neměla. Měly by si to opravdu řešit jenom státy.
Setkáváte se také s kritikou, jestli vůbec je to pravomoc Evropské komise formulovat takové vize budoucnosti, jestli by to prostě nemělo vzejít od členských zemí?
Ne, s takovou kritikou se nesetkávám. Myslím si, že se od komise očekává, že bude přicházet s návrhy, ale zároveň se očekává, že po těch návrzích bude následovat zodpovědné posouzení a rozhodování státníků, tak jak sedí kolem kulatého stolu a samozřejmě i lidí, které si zvolili občané v Evropě do Evropského parlamentu. A nejen to, k té bílé knize, a proto jsem taky byla včera v Českém parlamentu, se prostě musí vyjádřit volení představitelé státu, musíme tady otevřít širší debatu v celé občanské společnosti, vždyť přece ta Evropa, to je místo, kde chceme dál žít a hlavně, myslím, mladí lidi by si měli říct, jak by měla Evropa dál vypadat, aby v ní našli svou dobrou perspektivu.
Když tedy ještě jednou zrekapitulujeme těch pět scénářů, které jsou na stole, za prvé pokračování v dosavadní praxi, za druhé pouze jednotný trh, za třetí státy, které chtějí, dělají více, aneb tedy více rychlostní Evropa, za čtvrté dělat méně, za to efektivněji, a za páté dělat více společně, tedy užší integrace, třeba ta společná vláda, jak jste to popisovala.
Hezky jste to shrnul, ano.
Tak a teď byla jste v parlamentu, v Českém parlamentu. Ukazuje se některý z těch scénářů jako nejpravděpodobnější?
No nejenom soudě, z toho, co jsem slyšela včera v parlamentu, kde musím podotknout, že to byla velmi kultivovaná a dobrá debata, o které jsme se shodli, že by měla pokračovat, tak v české společnosti zaznívá, že by se nám líbilo to odfiltrování věcí, které bychom si rádi řešili sami, protože nám to evropské tričko připadá těsné nebo zase příliš volné, když použiju metaforu. A taky tam zaznívaly názory, že možná ta vícerychlostní Evropa, která by nám dala šanci si rozhodnout, kde chceme jít společně s tím jádrem, kde chceme zůstat opodál, že to pro některé poslance a pro řadu lidí v Česku zní jako dobré řešení. Samozřejmě, že to je přesně to řešení, které zároveň vyvolává debatu o tom, kdy přijmout společnou měnu euro, protože se očekává, že ta nejrychlejší Evropa se právě bude odehrávat v rámci eurozóny.
No a nebude se někdo dívat skrz prsty na ty státy, které prostě řeknou, že nechtějí být v tom užším integračním jádru, že nebudou náhle považováni za Evropany druhé kategorie?
Ne, v žádném případě. Takhle si myslím, že to nikdo nebude brát. Myslím si, že jestli něco funguje, tak je to respekt k svobodným rozhodnutím států, včetně takových případech, které mohou vyústit u soudního dvora. Takže tady je vždycky respekt k tomu suverénnímu rozhodnutí státu, který je součástí klubu. A tady bude spíš těžké rozhodování na straně České republiky a její současné a budoucí reprezentace, abychom se prostě rozhodli správně. Já jsem, jestli máme ještě chvilku, zažila včera zajímavou sondu, tak trošku lingvistickou. Já jsem velmi často slyšela při debatě o vícerychlostní Evropě takovou obavu, a nebudeme odsunuti na okraj. To pasivum, slyšíte to tam, jo? Nebudeme odsunuti. My jakoby a priori předpokládáme, že o nás někdo špatně rozhodne.
Tohle to už jaksi dopředu to předpokládáme.
Ano, už to jakoby trošku dopředu vzdáváme. Tohle je, myslím, že je jako jed, který nám někde koluje. Toho se přece musíme zbavit. Nebude nás někdo, nebo neodsune nás, nebudeme odsunuti. Já si myslím, že když se neodsuneme sami, tak nás nikdo neodsune, ale tady jde o to prostě, abychom byli velmi silní v tom rozhodování, co bude vhodné pro Českou republiku a co ne.
A nehrozí při uskutečňování jakéhokoliv z těch scénářů, jak jsme o nich mluvili, nehrozí něco podobného jako s těmi kvótami, tedy že sice někdo nebude souhlasit, ale že bude přehlasován?
To bychom museli potom probrat bod po bodu. Já si myslím, že u té vícerychlostní Evropy, že stejně tam bude nějaké společné jádro věcí, na kterých se dohodneme, že tohle bude společná politika, pak tam budou věci, kde si půjdeme každý svou cestou, a jestli to zrovna bude azylová politika, která bude skutečně jenom na státech, to by teda byl velký boj, kde by se to rozhodovalo, ale je to taky, není to vyloučené.
A poslední věc, jak výrazně podobu Evropské unie podle vás promění Emmanuel Macron, vítěz francouzských prezidentských voleb? A jak silný bude hlas Francie?
Netajíme se tím, že my demokraté, jestli to takhle můžu říct, máme z volby Francouzů radost. Myslím si, že Emmanuel Macron říká jasně dvě věci. Jsem proevropský, neumím si představit Francii mimo Evropu. Zároveň říká to, co říkáme všichni, kteří to s Evropou myslíme vážně, reformy jsou bezpodmínečně nutné.
Myslíte Evropskou unii, ne Evropu? Protože Francie z Evropy prostě nezmizí tak jako tak.
No tak jako nemizí z Evropy Velká Británie, ale řekněme, že ten kanál La Manche nám v tom dělá trošku snazší teď situaci. I když debata o Brexitu by teda byla taky výživná, na to už není čas. Každopádně Francouzi samozřejmě jasně řekli, chceme zůstat v Evropě, chceme mít silný hlas, chceme dál fungovat i v tom silném jakémsi spojenectví s Německem a dalšími
státy. A komise to jednoznačně vítá.
My to vítáme, myslím, že jsme se tím netajili.
Věra Jourová, eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Děkujeme za rozhovor.
Naschledanou. Děkuji vám, hezký den z Prahy.